binecuvintează suflete pe Domnul. Amin.
Amin.
Dacă aveți scripturi și bine, dacă le aveți, vă rog să le deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 6. Și să urmărim mai întâi ce este scris de la versetul 46 la 49. Aici, hai să ne ridicăm dacă doriți. Sunt cuvintele Domnului care a zis: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit și voiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Reocupați locurile. Pilda aceasta a fost pusă de Domnul Iisus Hristos în încheierea a ceea ce numim predica de pe munte. Vă rog să vă gândiți ce înseamnă să-și piardă o familie casa, să se prăbușească și să rămână pe drumuri. Dar imaginea aceasta este o comparație care nu poate să relieveze suficient decât sub o idee ce înseamnă să rămână casa spirituală a unui om pentru eternitate sau să se demoleze și să-și piardă sufletul pentru vecii vecilor. În cuvântul acesta, Domnul a folosit foarte frecvent expresia ferice și respectiv vai. Cu alte cuvinte, ferice de omul acela care va fi mântuit și a cărui casă rămâne. Sau, cum zice Pavel, ferici de omul acela care atunci când iese din cortul acesta are casă în cer să se mute. Și vai de omul acela care a crezut că are și el casă, care a știut că este în evidențiile bisericii și a tras nădejde de mântuire și să-și piardă sufletul. Și din nefericire vor fi asemenea situații. Domnul Iisus Hristos spunea că unii vor privi spre Avram, Isaac și Iacov și va apuca plânsul și scrâșnirea dinților când vor fi dați afară. Ei sunt numiți fii ai împărăției, oameni cu casă. În ideea aceasta doresc ca Domnul să ne cerceteze și noi înșine să ne cercetăm, că și așa este scris. Mai că Domnul cu lumina Lui ne ajută să ne cercetăm mai ușor și să acceptăm astăzi o vizită a inspectoratului în construcții, să vedem cum stăm, să ne facem o analiză sufletească și astfel, dacă cumva lucrurile nu sunt bune, nu sunt în ordine, Domnul să ne dea harul să ne îndreptăm, amin, să schimbăm tot ceea ce trebuie și să așteptăm cu bucurie venirea Domnului și împărăția Lui. Amin?
Amin.
Vreau să mă urmăriți în cele scrise de la versetul 20, de unde încep cuvintele ferice și vai, și în câteva aspecte să ne cercetăm, așa cum spuneam. Atunci Iisus a ridicat ochii spre ucenicii Săi și a zis: ferice de voi care sunteți săraci. Și Matei în capitolul 5 face completarea și zice: în duh, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. În aceeași idee, ferice de voi care sunteți flămânzi acum, și completându-ne cu Matei adăugăm: și însetați după neprihănire, pentru că voi veți fi săturați. Fericiți de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Iată partea cealaltă, citesc de la versetul 26. Vai de voi, nu, de la 24. Vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Deci iată că Domnul le-a pus pe toate cele trei imagini față în față. Unii săraci, ferice de ei, alții bogați, vai de ei, unii flămânzi, ferice de ei, alții sătui, vai de ei, unii care plâng și vor fi fericiți, alții care râd și va fi vai de ei. Ce vrea să spună Domnul prin aceste cuvinte? Aici este prins o imagine completă a ființei umane. Duh, suflet și trup. Sărăcie în duh. Omul care vede din ce a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cât a mai rămas din Dumnezeu în el. Și zice, vai, puțin a mai rămas. O sărăcie spirituală. Suflet. O sete, o foame după neprihănire. Adică oamenii care își dau seama că sunt slabi și, cum zice Apostolul Pavel, văd în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Vreau, zice el, și parcă nu pot, parcă nu am. Trup, aș spune. Pentru cei care plâng, sau asta am putea o să punem mai bine pentru suflet, și foamea pentru trup. Dragii mei, cuvintele acestea, care poartă înaintea lor titlul de ferice, arată în sine pocăința față de Dumnezeu, durerea aceea omului, pentru că în ebraică termenul pocăință înseamnă plâns cu durere și gemete. Evreii aveau o zi de post oficial în țară, când toată lumea trebuia să-și smerească sufletul și să-l doară inima. În partea cealaltă sunt cei care nu simt nevoia de pocăință, care se văd suficienți în duhul lor, precum a fost fariseul și este descris în Luca 18. Dumnezeu le-ți mulțumesc, eu sunt în regulă, nu sunt ca ceilalți. Și Domnul a evidențiat foarte clar în misiunea sa aceste două categorii. Oamenii care nu sunt sătui, este cei care nu-și doresc altceva. Și oamenii care râd sunt cei care nu văd niciun motiv de plâns. Și cred că situația lor este bună. Domnul spunea, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 5, arătând aceste două situații de la versetul 31 astfel. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Deci, vă rog să rețineți, pentru a avea o casă care să rămână pe temelii pentru veșnicie, trebuie să începem cu pocăință. Ioan Botezătorul, Domnul Iisus Hristos și-au început mesajul cu aceste cuvinte. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Asta e prima lecție și e foarte importantă. Dar Domnul nu cheamă la pocăință pe neprihăniți. Pocăința e numai pentru păcătoși. Pentru oamenii care se văd nenorociți, săraci, orbi și goi. Dar cine nu se vede așa, nu simte nevoia. El poate râde. De aceea în adunare este locul unde trebuie să se plângă, unde oamenii să se prăbușească, unde să se mărturisească, unde să-și vadă slăbiciunea. Și din aceste stări Domnul să-i ridice și să le dea fericirea veșnică. Poate a părut surprinzător pentru cei ce au auzit cuvintele Domnului, care a zis ceea ce scrie în Luca 18 la versetul 13, cumva mi-și spunea Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Domnul a venit să cheme păcătosul la pocăință. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit. Foamea lui și setea după neprihănire a fost împlinită. Și Dumnezeu i-a dat harul să guste din pâinea vieții și din apa vieții. Și să-i treacă setea asta. Dar a fost necesar plânsul, durerea, sărăcia în duh. Atât s-a văzut de sărac încât nici n-a pomenit vreun lucru să spună, Doamne, știi, la mine ai ceva de schimbat, dar sunt și lucruri bune. dragii mei, uneori oamenii și în mod special copiii născuți în familii de pocăiți nu trăiesc stările acestea și mă îndoiesc ca împărăția lui Dumnezeu să fie a unora ca ei. Pentru că toți trebuie să pornească cu începutul pocăinței. Vă dau o imagine. Un om și-a pus casa de vânzare și fiindcă a căpătat un preț bun, s-a gândit el să nu se răzgândească cumpărătorul. Și atunci a vopsit geamurile, a făcut curățenie pe acolo, a rânduit tot ce a putut el. Și când a revenit cumpărătorul, i-a zis, dar parcă are o altă înfățișare. A spus, da, am pregătit-o toată. Și cumpărătorul îi zice, de ce te-ai mai trudit, omule, fiindcă eu bag buldozerul nea. Asta nu-i casă de dorată. Asta am luat-o numai pentru teren și totul demolez. Știți poezia aceea cu 7 uși? Deocamdată, demolare. Dragii mei, vă rog să vă amintiți dacă ați avut în viața dumneavoastră momentele astea sau vremea aceea în care v-ați prăbușit și a zis, Doamne, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și s-a evit unul să aducă izbăvire. A fost întrebat un om de știință, dintre marele lui invenții, descoperiri sau ce a avut, a luat și premiul Nobel, care a fost cea mai mare? Și el a zis, dacă chiar vă interesează și vreți să vă gândiți, vă spun, cea mai mare descoperire a mea a fost că eu am fost un mare păcătos, dar Domnul Iisus Hristos un mare mântuitor. Am înțeles că veți avea botez. Știți ce înseamnă botezul? Ce simbol are? Scrie în Roman 6. Iată ce vă citesc din cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 2. Zice, noi care am murit față de păcat, nu știți că toți câți am fost botezat în Iisus Hristos am fost botezat în moartea Lui? Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați. Ce oameni trebuie îngropați? Morți. Dar de ce sunt morți? Datorită păcatului. Dacă cineva nu și-a văzut vreodată mortăciunea ființei lui, atunci nici n-a văzut necesitatea ca Dumnezeu să fi trimis pe Domnul Hristos și să moară pentru noi. Pentru că plata păcatului este moartea. Și numai oamenii care și-au văzut durerea și starea lor vinovată, numai aceștia au putut să aibă parte de mântuire. Și ca nu cumva să vă fi crezut vreunul suficient de bun și să nu vă amintiți de starea asta, și dacă nu vă amintiți de starea asta, atunci trebuie să căutați după ferice în altă parte. Că fericirea asta e numai pentru cine a fost sărac, pentru cine a plâns și pentru cine a fost flămând. Apostolul Pavel scria despre sine, citesc din Filipeni capitolul 3 de la versetul 5. Eu, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigoritoră a bisericii, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, o vreunul mai bun ca el? Dar iată ce scrie în continuare de la versetul 8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Iată ce spune el în 1 Timotei capitolul 1, versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ești și dumneata printre ei? Să nu uiți asta. Am vrut să te conving că ai fost păcătos ca să te ajut să nu uiți. Că uneori, deși am fost noi cândva conștienți și ne-am prăbușit, robul răspățat ajunge de se crede fiul, zice înțelept în proverbe. Și așa trecând ani în pocăință, dându-ne Domnul încredere și câte un dar sfânt, ajungem cam uitat de unde am ieșit și cine am fost. Și mândria ne poate căuta, că mândria se dezvoltă în orice mediu și în mediu sfânt. Și astfel, pe când se ne primească Dumnezeu în cer, să avem pretenții, sau poate în adunare. Se spune că John Knox, cel luptător al Evangheliei din Scoția, când era pe patul de moarte, a fost ispitit de diavolul care i-a zis, Pe tine-i dator Dumnezeu să te primească în cer, că te-ai luptat cu regina Angliei și cu toate duhurile din imperiu. La care el și-a dat seama și a strigat cu ultimile lui puteri: înapoi a mea, Satano, eu voi fi primit în cer prin harul lui Dumnezeu. Eu am fost mântuit ca un păcătos notoriu și dacă am lucrat ceva, zice Apostolul Pavel, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care s-a arătat și este mare. De aceea între noi numai Domnul trebuie să fie înălțat. Zice Apostolul Pavel, unde-i pricina de laudă? S-a dus, ce ai și să nu fi primit? Eu am sădit, altul au dat. Putem noi sădi nisip și să udăm. Îl udă marea, la ce ajută? Dacă nu-i sămânță acolo, putere de viață, zice, Domnul a făcut să crească. De aceea, dragii mei, dacă vreți să aveți o casă trainică și să nu se spune despre dumneavoastră vai, ci ferice, atunci nu uitați. Toate acestea încep cu a săpa adânc. Și știți cât trebuie săpat? Până golim tot ce e ineul nostru. Că de fapt și așa nu-i ceva pe acolo interesant. Trebuie să ne golim de noi și să ne umplem de Domnul. Să scăpăm de slăbiciunile noastre și să ne dea Domnul harul și neprihănirea sa. Apostolul Pavel a avut neprihănire în raport cu ceilalți evrei și cu legea, dar a zis, eu de asta am vrut să mă scap și să primesc neprihănirea care se capătă prin credință în Domnul Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Oamenii aceștia care au acest prim pas bun au mari șanse să rămână în credință până la sfârșit. Altfel, mândria merge înaintea pieirii, e periculoasă. De aceea, Domnul să vă păzească. Amin? Să ne uităm în continuare la cuvintele Domnului din Luca 6 și vă citesc de la versetul 22. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Ați reținut de cine e ferice? De cei care sunt urâți, ocărâți și în anumite vremuri chiar prigoniți, chiar omorâți. Și ascultați de cine-i vai. Citesc de la versetul 26. Vai de voi când oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Deci povestea e veche, așa a fost și mai demult și așa a fi cât e lumea asta. Iată și cuvintele spuse de Matei, avem câteva în plus față de cele notate de Luca. Citesc din capitolul 5, versetul 10. Ascultați. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția. Țineți minte. Neprihănirea care o dă Domnul și pe care trebuie să o porți, trebuie să-ți aducă prigonire. Spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12, de altfel, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Ia verificați-vă repede. Sunteți prigoniți pentru pocăința dumneavoastră? Sau pentru neprihănirea dumneavoastră? Dacă sunteți și din când în când vă mai alegeți cu câte o cară, cu câte un dispreț, câte o bat jocură, așa spusă pe față sau în spate, atunci înseamnă că e un semn bun. Dar dacă lumea vă spune ceva de genul, așa da pocăință, sunt și eu de acord. Nu cum sunt alții, fanatici. Dacă pe fetele astea le apreciază lumea și spune, da, uite, știți să vă îmbrăcați, elegant. Dacă pe băieții ăștia apreciază, da, cu voi ne putem înțelege, putem participa la un meci, la un spectacol, ceva, alții. Nu știu numai de biserică. Dacă astfel de cuvinte vă spun cei de afară, atunci vai de voi. Iată ce spunea Domnul, citesc din Matei 5, de la versetul... Iată ce spunea Domnul, citesc din Matei 5, de la versetul 12. Sau în Luca îmi place mai mult cum scrie expresia asta. Asta vă spun că atunci când sunteți prigoniți, să nu vă necăjiți. Că nu e vaie de dumneavoastră că sunteți necăjiți. E ferice. Ascultați, Luca capitolul 6, citesc de la versetul 23. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa făceau părinților cu prorocii adevărați. Deci, un credincios, când suferă pentru numele Domnului, trebuie să se bucure precum apostolii care au căpătat nuiele. Scrie că s-au bucurat. Noi n-am căpătat nuiele, așa-i? Dar câte o vorbă așa peste obraz, pentru că e pocăit. E normal să fie așa, pentru că lumea asta zace în cel rău. Și oamenii merg după Domnul puterii văzduhului. Și noi suntem conduși de alt curent, e alt duh. Și când toată lumea apreciază mândria și spiritul arogant, noi tăcem din gură. Ne place mai degrabă să nu se pomenească numele nostru. Când toată lumea îi place să mintă, tu te lași prins, că vrei să spui adevărul, nu? Și atunci iar ești disprețuit. Când în general în lume se fentează și oamenii sunt șmecheri și nu-i mustră conștiința că e moartă de mult, tu spui, nu pot. Recunoște adevărul, lumea te disprețuiește și va spune, băi, cu tine nu pot să fac o afacere, că tu mă dai de gol. Dar nu pot să mă port altfel. Dragii mei, asta e foarte important. Scriptura spune nu despre unii care și-au zidit casa pe stâncă, ci despre o sămânță căzută pe stâncă. Știți cum se pocăiesc aceia? Cu bucurie. Dar cât le ține? Până ajung la punctul ăsta. Și de îndată ce vine o prigonire, o ispită, sau un necaz, ce fac? Li se demolează casa. S-au apucat de construit și zice că nu mai construiesc în continuare. De aceea împăcați-vă cu ideea ceea ce spunea Domnul Ioan 16:33. În lume veți avea necazuri, îndrăzniți. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Păi ne apucă teama, lasă că avem un mare păstor. Slăvit să-i fie numele. Vă rog să înțelegeți că noi nu suntem din lume. Și iată cuvintele Domnului care spunea foarte clar Ioan capitolul 15, versetul 19. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Așa că dumneavoastră nu vă atrageți repulsia pentru că sunteți români și nu vă agrează irlandezii. Vă spun eu cine nu vă agrează, diavolul. Și e foarte bine. De cum va intrăm cu el în relații bune, vai de noi. Să vă dau un caz. Un frate s-a dus să facă o lucrare într-o anumită zonă a țării. Și a avut o împotrivire extraordinară din partea diavolului în duh. Am simțit la un moment dat că și oamenii sunt împotriviți. Dar ce, uite, am încercat să le fac bine, cum s-a încercat în Drăgășan, să ajute pe un copil, pe un altul. Ce am făcut rău? Și într-o noapte a visat că a intrat într-un palat ce era în zona aia, dar care nu era în realitate. Și acolo era un șef, ca un demon, și zice, ce cauți în zona mea? Ai două șanse, ori colaborezi cu mine, ori într-un an de zile te scot din teritoriul meu. Și fratele zice, eu am venit aici să lucrez pentru Domnul. Ei, eu tocmai sunt împotriva Domnului. Și în timp ce se zbătea și în vis și se opunea în dialog în birou, iată că apare, intră un alt evanghelist chipurile din zona aceea, dar care era așa prieten cu lumea. Îl salută pe șeful și merge la biroul lui și zice șeful ăsta, ce vezi, cu el mă împac. Dar tu te împotrivești. Cum să vă dau un caz din Biblie, Fapte 16. Sosește Pavel cu Evanghelia în Europa și se ridică Duhul acela și ce zice? Ăștia-s robii lui Dumnezeu care vestesc calea mântuirii. Uite ce reclamă favorabilă. Aș fi întrebat pe diavolul ăla, dar până acum de ce n-ai spus că are Dumnezeu robi care vestesc Evanghelia? N-ai știut? Dar de cum să nu știe că demonii cunoșteau pe Domnul și ziceau, te știm cine ești. Deci diavolul vrea să nu se știe de Dumnezeu lucrurile sfinte, dacă tot intră lucrarea, măcar să o amestece. Pavel nu era dintre aceia. A mustrat Duhul, a eliberat roaba. Și ce s-a întâmplat după aceea, știți? Iată ce vă citesc din Fapte, capitolul 16, unde scrie de la versetul 19. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigul lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au târât în piață înaintea fruntașilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Cu ce tulburau? Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romani nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat împreună cu dregători, au pus să le rupă hainele și să-i bată cu nuiele și au ajuns în temniță. Numai că a intervenit Domnul și a deschis drum liber Evangheliei. Deci asta e situația în lume, avem probleme. De la șeful lumii, de la stăpânitorul, el ridică oamenii împotriva noastră. Oamenii au momente în care Dumnezeu îi cercetează și atunci ne apreciază și dau slavă lui Dumnezeu. Dar diavolul niciodată nu o să fie de acord, nici nu o să-i placă de noi. Și trebuie să ne împăcăm cu adversitatea asta. Să știi că cineva ți este împotrivă și lumea nu te apreciază. Mă adaug și cuvintele Domnului în Ioan 17, care a zis de la versetul 14 astfel: le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Auziți? Ce urăște diavolul mai mult în lumea asta? Biblia. Și de îndată ce tu ești un om după Biblie, ești invers cu lumea și diavolul nu te mai suportă. De aceea vă rog, împăcați-vă cu ideea: dacă vreți să vă dea Dumnezeu premiu, diavolul nu o să vă dea nici mențiune, dar nici invers. Dacă vrei premiu de la lume, Dumnezeu nici nu te acceptă printre ai lui. Spunea Domnul că unii încearcă să le împace și scrie în Matei 23 că voiau și scaunile din tâi la sinagogi și locurile din tâi la ospețe. Nu se poate. Deci ori cu Dumnezeu, ori cu lumea, amin?